pahoista ilmansaasteista ja ihmisiä on pyydetty pysymään sisätiloissa.
Yle Radio Yhdessä, nyt Ykkösaamu, toimittajana Sakari Kilpelä, hyvää huomenta. Aiheita tänään. Hallitus aikoo kokeilla perustulon toteuttamista. Pääseekö kokeiluun mukaan vai joutuuko siihen? Kelalle on annettu tehtäväksi kehitellä malleja tälle ihmiskokeelle. Tutkimusjohtaja Olli Kangas Kelasta haastateltavana. Lehtikatsaus 20:30. Uutispäivää pohjustetaan sitten puhelulla Helsingin oikeustalolle. Huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion oikeudenkäynti jatkuu ja Aarnio selvittää tänään itse muun muassa sitä, miten suuret määrät käteistä rahaa olivat päätyneet hänen kotitontilleen. Sitten keskustelua Yhdysvaltain presidentinvaalin ehdokkaiden kampanjoinnista. Moni yhdysvaltalainenkin kysyy jo ihmeessään, voiko mielipidemittauksissa puolueensa ehdokaskisaa johtavasta Donald Trumpista todella tulla puolueen ehdokas ja jopa presidentti. Kolumnisti on tänään Hannu Reime. Hän palaa Israelin pääministerin Benjamin Netanyahun kohua herättäneeseen puheeseen, jossa Netanyahu sanoi Hitlerin saaneen idean juutalaisten tuhoamiseen Palestiinan muslimien hengelliseltä johtajalta. Tervetuloa tällaisen seuraan ja kommentoimaan. Ennen näitä aiheita kiinni aamun lehtiuutiseen. Sairaaloiden rakentaminen saatetaan panna jäihin sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen takia, kertoo Lännen media. Sairaaloita rakennetaan ja korjataan Suomessa kiivasta tahtia. Kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat tällä hetkellä päättää itsenäisesti sairaalahankkeista. Puhelimessa on alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Johdatte sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistusta sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön yhteisenä virkamiehenä. Millaisia aikeita valtiolla on panna stoppi kuntien ja sairaanhoitopiirien rakentamisinnalle?
On ajatus vähän kehottaa hillintään rakennushankkeissa. Meillä on vuoteen 2020 mennessä tiedossa olevia erikoissairaanhoidon rakennushankkeita jo yli 3,7 miljardin euron edestä. Ja nyt olisi tärkeää varmistaa se, että nämä rakennushankkeet palvelee tulevaa laajempaa sote-rakennetta ja ei rakenneta sitten ylikapasiteettia tai betonoida tämmöisiä vanhentuneita alueellisia tai paikallisia palvelurakenteita. Mitä tässä on keinoja käytettävissä, niitä tässä vielä selvitellään, mutta tärkein keino on tietysti se, että tämä rakentaminen tapahtuu kyllä osittain niin kuntien ja kuntayhtymien omalla riskillä.
Miten päättelitte, että jokin hanke on turha tai perusteeton?
Se voidaan päätellä siltä pohjalta, että vastaako se nykyistä käsitystä sairaaloista ja sairaalaverkosta. Eli kaikki hankkeethan ei ole turhia tai tarpeettomia. Osa on hyvinkin tarpeellisia, mutta sitten jos esimerkiksi rakennetaan vanhanaikaista vuodeosastokapasiteettia terveyskeskustyyppiseen sairaalaan tai sitten alueella on jo entuudestaan, niin riittävästi keskussairaalatason paikkoja eikä kysymys tämmöinen säilytettäväksi jäävän kiinteistön korjauksesta, niin sitten olisi hyvä harjoittaa suurta harkintaa. Mehän ei ministeriössä aiota sitten yksittäisiä hankkeita käsitellä, vaan enemmän ohjata yleisesti ottaen kuntia ja kuntayhtymiä sitten miettimään, että mikä olisi tulevan kehityksen kannalta järkevää.
Miten kuntien ja kuntayhtymien nyt siis pitäisi harkita näitä hankkeita? Siellä on suunnitelmia ja osa on jo rakenteillakin.
No ne, jotka on rakenteella, niin sopimuksia tietysti noudattaa. Nyt suunnitteilla olevissa hankkeissa täytyisi ensiksi katsoa se, että tukeeko se sairaalaverkon kehittämistä siten, että meillä on 12 laajan ympärivuorokautisen päivystyksen sairaalaa maassa ja sitten on niihin tukeutuvia suppeamman päivystyksen sairaaloita. Onko ne tämmöisen modernin sairaala-ajattelun ja palvelupisteajattelun mukaisia ja sitten, että palveleeko se sitä omaa kuntaa laajempaa alueellista tarvetta. Eli tämä alueellinen yhteistyö on tässä hyvin olennainen asia.
No tässähän on kuitenkin kysymys siitä, että kunnissa ja kuntayhtymissä on jo harkittu, että tätä hanketta tarvitaan. Miten te aiotte kääntää näiden kuntapäättäjien pään niin, että he yhtäkkiä tulisivatkin toisiin ajatuksiin?
Osittain sillä, että nyt kun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottaminen siltä osin, kun se on julkisen vallan tehtävä, siirtyy vuoden 2019 alusta uusille itsehallintoalueille, niin omaisuushan siirtyy vaan tämän itsehallintoalueen toiminnan kannalta tarpeellisessa laajuudessa. Eli tässä on kunnilla aito riski sitten siitä, että jos on rakennettu ylikapasiteettia tai sitä tarvetta vastaamatonta kapasiteettia, niin se sitten jää niin sanotusti kunnan käsiin.
Tässä lehtiuutisessa vihjataan siihen, että valtiolla voisi olla jonkinlainen tällainen verotuksellinen ohjauskeinokin. Onko tällaista suunniteltu?
Verotuskin on käynyt mielessä, että on... Verotuskin on käynyt mielessä, että onhan sitä rakennusveroa käytetty suhdanneluontoiseen sääntelyyn, niin se periaatteessa voi soveltua tähänkin, mutta siinä on tietysti se ongelma, että kun se ei kovin tarkasti erottele näitä hankkeita.
Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti, kiitoksia näistä tiedoista.
Kiitoksia.
Kelan johtama tutkijoiden ryhmä on alkanut selvittää, miten perustulon toteuttamista kannattaisi kokeilla Suomessa. Parin vuosikymmentä on puhuttu, nyt on kiire, sillä kokeilemiseen pitäisi päästä jo reilun vuoden päästä. Tervetuloa Ykkösaamuun tutkimusjohtaja Olli Kangas Kelasta ja hyvää huomenta.
Hyvää huomenta ja kiitos.
Johdatte kokeilumallia kartoittavaa ryhmää. Mitä siis aiotte tehdä?
Meidän tehtävämme valtioneuvoston kanslian tehtäväksiannon mukaan on esittää poliittisille päättäjille erilaisia malleja 33. mennessä, joista sitten valitaan yksi tai muutama malli, joita sitten ruvetaan jalostamaan eteenpäin. Ja marraskuun 15. päivä 2016 on tarkoitus tehdä päätökset siitä, että millä malleilla lähdetään kokeiluun.
Mennään rivakkaa vauhtia eteenpäin, eli että maaliskuun lopussa siis jo on se, mistä oikeastaan hallituksen täytyy valita. Että
siinä on se palikka ja paletti, jota me tulemme esittämään, ja siitä lähdetään sitten kehittämään lisää malleja.
Hallitusohjelmassa on vain niukahko maininta, toteutetaan perustulokokeilu. No, tästä herää sitten kysymys se, että mitä ongelmaa perustulolla ratkaistaisiin?
Se riippuu siitä, keneltä me kysytään. Hallituksen kirjaus minun mielestäni viittaa siihen, että taustalla on hyvin vahvasti työhön kannustavuus, työnteon kannattavaksi tekeminen, työvoima-asteen nostaminen ja työmarkkinoiden ulkokehällä olevien ihmisten saattaminen sisäkehälle. Ja myös sitten työnteon kannusteiden parantaminen ja myös sitten se, että työnantajalle tulisi paremmat insentiivit palkata ihmisiä töihin. Mutta taustalla väikkyy myös sitten tietysti erilaisten uusien työmallien ja työllistämismallien kokeilu. Ja se, että meillä on hyvin paljon erilaisia itsensä työllistäjiä, jotka eivät oikein ole palkansaajia eikä yrittäjiä, että heidän asemansa parantaminen.
Että tämä ei ole mikään sosiaaliohjelma sinänsä, jolla yritettäisiin kaikkein heikommassa asemassa olevien ihmisten asemaa parantaa suoraan sosiaaliturvalla.
Tässä yritetään yhdistää kaksi kärpästä tai kaksi asiaa. Yhtäältä tämä, mihin viittasin äsken, työhön kannustavuus, mutta myös sitten perusturvaetuuksien yhdenmukaistaminen sillä tavalla, että ihmisten väliinputoamisia yritetään vähentää. Ja meidän sosiaaliturvaviidakko, joka nimenomaan perusturvaetuuksien kohdalla varmasti kaipaa hyvin paljon pohdintaa, niin sen yksinkertaistaminen ja tekeminen paremmin köyhyyttä poistavaksi, paremmin turvaavaksi ja myös sitten ehkä sitä kautta myös paremmin työhön kannustavaksi.
Voiko joku odottaa, että sekä tässä kokeilussa että sitten kun jotakin on valittu, että hänen sosiaaliturvansa ikään kuin se pohjataso kohentuisi, niin, vai onko se niin, että kukaan tuskin voi odottaa, että saisi enemmän rahaa kuin saa nyt?
Meillä on erilaisia malleja, joita meille on annettu kehitettäväksi. Eräs malli on niin sanottu täydellinen perustulo, joka tarkoittaa sitä, että mallissa tämä perusturvan taso asettuisi aika korkeaksi ja silloin hyvin monet voittaisivat. Ja toinen malli on sitten osittainen perustulo, jossa sitten lähtökohtana on se, että perustulon taso olisi suhteellisen alhainen ja sen päälle sitten säilyisi vielä syyperusteiset edut. Ja näiden kahden mallien välillä sitten keskustellaan, että mikä näistä on järkevää ja mikä ei. Me teemme mallituksia, laskelmia, mikrosimulaatiota siitä, että mitkä on niiden tulojakovaikutukset, mitkä on niiden kustannusvaikutukset, mihin kansantaloudessa on mahdollisuus ja mihin ei.
No kertokaapa nyt vähän, että minkälaisia tasoja voisi kokeilla tällä täydellisellä tai osittaisella perustulolla.
Mä en oikeastaan lähtisi mitään tasoja tässä vaiheessa latomaan ulos, koska ne lähtee elämään sitten omaa elämäänsä, mutta jos nyt käyttää ulkomaalaisia esimerkkejä, Hollannissa puhutaan 850 eurosta, 1300 eurosta, Sveitsin kokeilussa, josta oli joskus tulossa kansanäänestys, puhuttiin jopa 2000 eurosta, että meillä Suomessa täysi etuus olisi huomattavasti pienempi. Ja mitä taas tulee sitten tähän osittaiseen tuloon tai perustuloon, niin sen taso ei varmasti voi mennä kovin paljon alemmas, kenties ei yhtään alemmas kuin nykyinen perusturvan taso. Et siinä tulee sitten meillä perustuslailliset kysymykset eteen, joita meidän täytyy myös kaikkien mallien kohdalla selvittää, että mikä on mahdollista tehdä ja mikä ei meidän perustuslain mukaan.
No nyt siis haette niitä malleja, mitä voitaisiin kokeilla. Mitä periaatteessa, siis millaisia malleja voitte kuvitella olevan olemassa, tai mitä ehkä kannattaisi kehitellä niin tämän hallituksen tavoitteen toteuttamiseksi?
Me annetaan erilaiset mallilaskelmat tietysti kaikista näistä vaihtoehdosta, eli täydestä mallista, osittaisesta mallista, pohdimme myös sitten negatiivista tuloveroa ja sitten eräitä muita malleja, että mitä ne eräät muut mallit voisi olla, joista hallitus puhuu, niin siitä me emme vielä tässä vaiheessa kovin paljon ole keskustelleet. Eli siinä mahdollisesti voisi olla, korostan voisi olla erilaisia tuetun työllisyyden muotoja, jossa perustulon päälle tulisi jonkin sorttinen osallistumisraha. Mutta näistä nyt emme ole työryhmässä kovin paljon vielä keskustelleet. Että työ on hyvin, hyvin alkuvaiheessa vielä.
Ja tässähän on jo, tässä on paljon käsitteitä. Esimerkiksi tämä negatiivinen tulovero ja sitten on perustulo ja osittainen perustulo. Ensinnäkin mitä eroa on negatiivisella tuloverolla ja perustulolla? Periaatteessa lopputuloksen pitäisi olla sama, mutta
lopputulos on periaatteessa sama ja ihminen ei välttämättä itse, tai näiden asioiden kohteeksi joutunut ihminen ei välttämättä huomaa sitä eroa. Mutta se ero on ehkä periaatteellinen sillä tavalla, että perustulo perustuu ajatukseen universaalista tulonsiirrosta, joka maksetaan kaikille ehdoitta. Ja negatiivisessa tuloverossa taas sitten tuloharkinta muodostaa hyvin tärkeän osan siitä. Ja tuloharkinta vaatii sitten enemmän ihmisten tulojen seuraamista kenties kuin tämä perustulo, joka tulee automaattisesti kaikille. Mutta toki sitten osittaisessa perustulossa meille tulee syyperusteiset edut, jossa taas sitten on oma logiikkansa.
No mitä olette ajatellut siitä, että terve ja työkykyinen ihminen on saamassa tällaista perustuloa? Pitääkö hänen olla työmarkkinoiden käytettävissä niin kuin nykyisissä näissä työttömyyskorvauksissa on ehtona? Ja pitää vielä osallistuakin jotenkin.
Jälleen kerran vastaus tuohon kysymykseen riippuu vähän siitä, että keneltä kysyy. Jos hallituksen edustajilta kysyy, niin hallituksen kirjauksessa on hyvin vahvasti esillä työhön kannustavuus, eli vastaus tähän kysymykseen ilmeisesti hallituspuolueilla olisi, että pitää olla, mutta taas sitten toiselta kantilta perustuloa puolustavat ihmiset näkevät perustulon erään sorttisena vapauden välineen, että siinä ihminen vapautetaan työn pakosta. Ja tähän perustuloon sisältyy hyvin monia erilaisia filosofisia ja poliittisia intohimoja. Se on sillä tavalla hyvin mielenkiintoinen ja monisärmäinen ilmiö, sekä ilmiönä että myös kannatusperustaltaan ja poliittiselta taustaltaan.
No entäs sitten alueellisesti? Jos ajatellaan, että on tämä ajatuksellisesti, että tämä voi olla aika monenlainen tämä malli, millaisia malleja kokeiltaisiin, mutta missä sitä kokeiltaisiin?
Meidän lähtökohtana siinä, mitä nyt tähän saakka olemme kaavailleet, on, että me lähdettäisiin liikkeelle ensinnäkin valtakunnallisten kokeilujen kautta, missä me saadaan valtakunnan kuva ja myös satunnaistamisen edut. Mutta sitten siinä olisi alueellinen aspekti, jossa tulee alueellinen satunnaistaminen ja myös sitten paikallisuus, jossa me saadaan erilaiset ulkoisvaikutukset tai niin sanotut interaktioefektit mukaan kuvaan, mikä tarkoittaa sitä, että kun kaikki jollain alueella tai hyvin suuri osa jollain alueella saa perustuloa, niin ihmiset käyvät käyttäytymään eri tavalla kuin jos olisi kyseessä tällainen valtakunnallinen satunnaistaminen, missä siellä ja täällä joku ihminen saa tätä kyseistä etua.
Eli että tämä valtakunnallinen osa olisi tällainen eräänlainen arpajainen, että tai arpajaiset. Että
juuri näin
että ihmiset,
kyllä. Ja se, että miten tämä arpajainen nyt toteutetaan, niin meillä on tässä perustuslakiasiantuntijoita mukana, joiden kanssa käydään keskustelut siitä, että millä tavalla näitä kokeiluja on mahdollista perustuslain puitteissa läpi viedä.
No, voiko syntyä sellainen tilanne, että saisin tuollaisen arpajaisvoiton, mutta en haluaisi sitä. Voisiko ajatella, että voiko se kokeilu onnistua, jos voi kieltäytyä?
Me on pohdittu aika paljon sitä, että mitä se merkitsee, jos ihmiset lähtee vapaaehtoisesti mukaan. Jos ihmiset lähtee vapaaehtoisesti mukaan, siinä tapahtuu niin sanottu valikoitumista. Eli mukaan lähtee ne ihmiset, jotka katsoo asiasta hyötyvänsä. Mutta meidän täytyy hyvin tarkasti miettiä ja käydä perustuslaki läpikotaisin läpi, että millä tavalla ihmisiä voidaan toisaalta houkutella mukaan, millä ehdoilla ihmisiä voidaan pakottaa, vai voidaanko pakottaa millään tavalla mukaan, ja miten tämä toteutetaan. Että siinä on monta kysymystä ratkaistavana, mutta kyllähän Suomessa kokeiluja on tehty ennenkin, ja tullaan tekemään vastakin, ettei tämä ylipääsemätön ongelma ole.
Entä sitten se alueellinen osa, että ilmoittautuuko joku kylä tai kunta siihen mukaan vai onko se ministerin kotimaakunta vai millä tavalla alueellisesta osasta voisi päättää?
Kyllähän tässä nyt näitä vapaaehtoisia kuntia alkaa jo olla, että niitä ilmoittautuneita on jo legio, jotka ovat ilmoittaneet, että me halutaan mukaan. Ja toki sitten jos ajattelee kunnan kannalta, niin onhan se mielenkiintoista lähteä mukaan, että siinä tulee näkyvyyttä ja siinä tulee kenties vielä kunnalle rahaakin eri tavalla kuin normaaleista tulonsiirroista. Et kyllä tällainen alueellinen politikointi sitten varmasti tässä tulee olemaan jollain tavalla mukana, mutta mä toivon, että se ei tätä itse koeasetelmaa sitten vesitä, eikä tee turhaksi ja tyhjäksi niitä johtopäätöksiä, joita näistä voidaan vetää.
Millainen poliittinen tuki tällä on?
Periaatteessa Suomen kansa kannattaa tätä hyvin yleisellä tasolla ja myös sitten, että jos katsotaan sitä, että mitä eri vaalikoneiden pohjalta voidaan sanoa kansan edustajista, niin suuri osa heistä myös kannattaa. Mutta se nyt ei merkitse sitä, että se siirtyisi automaattisesti sitten poliittisiksi teoiksi. Että meillähän on vihreät, vasemmistoliitto, keskusta ja nyt kristillisdemokraatit ja viimeiseksi demareiden nuoriso-osasto tuli omine ehdotuksineen mukaan, jotka ovat olleet liputtamassa tämän asian puolesta, että perussuomalaiset, RKP, on vähän kysymysmerkki. Kokoomuksessa on vähän, riippuu siitä, että mitä asiaa painotetaan, niin vähän jakautuneita mielipiteitä.
No, tätähän on kansainvälisesti kokeiltu Kanadassa, Hollannissa se on jollakin tavalla voimassa, Sveitsissä sitä ehdotettiin, no, mitä näistä kokemuksista voidaan sanoa? Millä tavalla ne vaikuttavat siihen kokonaismenoon, joka tästä tällaisesta perustulosta aiheutuu, niin kuin verrattuna sitten olevassa oleviin sosiaalimenoihin?
Meidän täytyy tehdä aika tarkat mikrosimulaatiolaskelmat siitä, että mitä tämä tai tuo malli tulee maksamaan ja minkälaiset tulonjakovaikutukset niillä on. Mitä taas näihin kansainvälisiin kokeiluihin tulee, Kanadassa ja Yhdysvalloissa on kokeiltu aika paljonkin ja monenmuotoisesti, mutta se oppi, mitä sieltä voidaan ammentaa, on ehkä vähän rajallista siinä mielessä, että se konteksti, ympäristö, johon siellä perustulo on istutettu, on hyvin toisen tyyppinen sosiaalipoliittisilta järjestelmintään kuin tämä meidän järjestelmä. Sama pätee osittain Hollantiin, mutta me tulemme selvittämään hyvinkin tarkasti sen, että mitä Utrechtin kokeilu Hollannissa merkitsee, mitä siitä voidaan oppia ja onko siitä opittavissa jotain, jota voidaan sitten tässä meidän kokeilussa yrittää soveltaa.
Tuossa viittasitte siihen, että se Hollannin malli on aika antelias. Onko se modifioituna, olisiko se kopioitavissa Suomeen?
Mä luulen, että siinä tulee...
rikkaita kuin hollantilaiset.
Joo, ei olla. Ja sitten Hollannin sosiaalipolitiikka monelta osin on huomattavasti anteliaampi kuin meidän sosiaalipolitiikkamme. Esimerkiksi heidän eläkejärjestelmänsä ja heidän kansaneläkkeensä on huomattavasti korkeammalla tasolla kuin meillä. Mikä tietysti merkitsee sitä, että myös heidän perälautansa pienin mahdollinen summa, joka voidaan maksaa, asettuu korkeammalle kuin meillä. Ja sen takia sitten tämä Hollannin malli voi olla vähän vaikeasti meille tuotavissa, juuri siitä syystä, että se voi olla yksinkertaisesti liian kallis. Mutta että toki sieltä voidaan jotain oppia näistä kokeiluasetelmista ja muista ottaa.
No nyt on siis se aikataulu, että keväällä on, te tarjoatte hallitukselle mallia ja sitä sitten ehkä kokeiltaisiin jo 2017, niin kuinka pitkään sitä pitää kokeilla, että tiedetään, miten se toimii?
Mahdollisimman pitkään Yhdysvalloissa kokeilut oli usein tyyppiä 10 vuotta. Et Suomessa tämä kokeilu on vain 2 vuotta, 2017-2018. Ja oma ongelma ehkä sitten on tämä periodin lyhyys. Mutta et onhan meillä ollut lyhempiäkin kokeiluja, joista on sitten ammennettu osviittaa politiikan tekemisen pohjaksi. Että tämä nyt on mielenkiintoinen kokeilu ja maailmanlaajuisesti oikeastaan yksi suurimpia tämän tyyppisiä kokeiluita, mitä missään on tehty.
Tutkimusjohtaja Olli Kangas Kelasta, paljon kiitoksia tiedosta ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin.
Ykkösaamossa seuraavaksi lehtikatsauksen, jonka jälkeen puhelu Helsingin oikeustalolle. Huumepoliisin entisen päällikön Jari Aarnion oikeudenkäynti jatkuu ja Aarnio selvittää tänään itse muun muassa sitä, miten suuret määrät käteistä rahaa päätyivät hänen kotitontilleen. Sitten Yhdysvaltain presidentinvaalien esivaalikampanjoinnista. Tuleeko Gallup-johtajista puolueidensa lopullisia ehdokkaita? Hillary Clintonista, demokraattien ja Donald Trumpista, republikaanien. Ykkösaamun päättää Hannu Reimen kolumni, jossa hän selvittää, saiko Hitler ideansa juutalaisten tuhoamiseen palestinalaisilta suurmuftilta. Nyt lehtikatsaus ja Kaija Kelman. Kaija, ole hyvä.
Lehdet keskittyvät kertomaan tänään laajasti verotuloista ja lehdet esittelevät menestyjiä näillä listoilla. Turun Sanomat kirjoittaa, hyvinvointivaltion tehtävien kannalta olennaista olisi, että yritykset kykenevät työllistämään lisää henkilöstöä. Vuosi 2014 ei ollut ruusuinen, kuluva vuosi ei näytä juuri paremmalta eikä välttämättä tulevakaan. Pääomatulojen kasvu voi kertoa myös siitä, että voittoja on jaettu avokätisesti osinkoina, investoinnit ovat jääneet vähemmälle. Hallitukselta kaivataan kannustavaa elinkeino- ja veropolitiikkaa, jotta julkisen vallan tulorahoitus voidaan turvata. Taloutta ei voi tasapainottaa vain leikkaamalla. Verotuloja tarvitaan lisää parantuneen työllisyyden kautta, ei tuloverotusta kiristämällä eikä kokonaisveroastetta nostamalla. Näin Turun Sanomat. Kauppalehti kirjoittaa ministerin paimenkirjeestä. Yliopistoissa on kuohunut toukokuun alusta lähtien, jolloin hallituksen julkistama leikkauslista iski kovalla kädellä koulutus- ja tutkimusrahoihin. Viikko sitten kuohunta vain kiihtyi, kun opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen lähetti avoimen kirjeen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen johdolle. Yliopistoissa Grahn-Laasosen kirjeen sävyä on pidetty jopa loukkaavana. Sama ministeri, joka on ollut päättämässä suurista leikkauksista, moitti nyt koulutuksen ja tutkimuksen tasoa. Yhtälöä pidetään mahdottomana. Kauppalehti kirjoittaa kuitenkin, että tyrmäävistä ensireaktioista huolimatta yliopistoissa ministerin kirje kannattaa lukea vielä toisenkin kerran. Yliopistojen valtionrahoitus on noussut tasaisesti 2000-luvulla. Mitattavat tuotokset eivät ole kasvaneet samassa tahdissa. Mihin tämä raha on mennyt? Eikö koulutuksessa ja tutkimuksessa ole mitään, minkä voisi tehdä vähän tehokkaammin? Erikoistumisella ja oppilaitosten yhteistyön lisäämisellä leikkausten vaikutuksia voidaan kuitenkin lieventää. Samoja oppiaineita opetetaan ja tutkitaan nyt aivan liian monella paikkakunnalla, kirjoittaa Kauppalehti. Suomenmaa kirjoittaa otsikolla Katko huhuilta siivet. Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden tulvan vähitellen vaimentuessa alkavat turvapaikkahakemusten käsittelyt. Osa tänne tulleista joutuu palaamaan lähtömaahansa, osalla alkaa vaativa kotouttamisvaihe. Kotouttamisen aikana turvapaikanhakijat eivät jää vain uutisotsikoiksi, vaan he tulevat osaksi paikallisia yhteisöjä. Asenteistamme riippuu paljon se, miten kanssakäyminen turvapaikanhakijoiden kanssa onnistuu. Kotouttaminen on pitkäkestoinen prosessi, jossa vaaditaan kärsivällisyyttä ja ennakkoluulotonta asennetta. Nyt on huomattu, että turvapaikanhakijoiden saapuminen paikkakunnalle lietsoo huhuja, jotka paikoin ovat alkaneet roihuta sosiaalisessa mediassa vainovalkeina. Suomalaisia pitää rohkaista omakohtaisesti kohtaamaan turvapaikanhakijoita ja katkomaan huhuilta siivet.
Kaija Kielman, kiitoksia lehtikatsauksesta. Raskaista huumerikoksista epäillyn Jari Aarnion oikeudenkäynti jatkuu tänään Aarnion raha-asioiden käsittelyllä. Helsingin huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio on luvannut kertoa, mistä muun muassa tontilta ämpäreistä löydetty epäselvä käteinen on peräisin. Kello 9 alkavaa oikeudenkäyntiä on seuraamassa toimittajamme Merja Niilola. Miten päivä on alkamassa?
No, päivä on alkamassa. Tänne valuu paikalle koko ajan tätä mediaa ja odotettavissa on, että tulee myös ihan yleisöä tuonne lehterille. Aarnio on varmasti jo tuolla sisäpuolella. Hänet tuodaan aina ulkokautta sinne tuonne oikeussaliin ja media pääsee sitten tuolta parvelta seuraamaan yleisön seassa tätä lasin takaa. Vielä ei ihan vähentungosta ja jonoja ole, mutta erittäin mielenkiintoinen päivä on tänään selvityksessä. Nimittäin ovat nämä Aarnion epäselvät setelit. Ja Jari Aarnio pääsee itse ääneen. Hän on luvannut kertoa itse, mistä nämä rahat ovat peräisin. Syyttäjän mukaan niitä on nyt puhuttu noiden papereiden ja muiden perusteella. Syyttäjän mukaan ne ovat peräisin huumekaupasta. Ja ihan lyhyesti pähkinänkuoressa vielä tämän jutun vaihe. Tämähän alkoi 2,5 vuotta sitten tällaisen prostituoidun ilotytön yhteydenotosta sisäministeriön. Ja tapahtumat ovat vyöryneet varsin kummallisina, ne ovat aivan uskomattomia, ja nyt täällä huumehaarassa Aarnio on syytettynä 29 eri rikoksesta. Aikaisemmin hän on saanut tuomion tuossa Trevok-seurantalaisen oikeudenkäynnissä 8 kuukautta. Ja Aarnio, muistetaan tämä, hän kiistää nämä kaikki syytteet.
No, hän on istunut nyt Vantaan vankilassa 2 vuotta. Mitä tapahtuu seuraavaksi ja miten pitkään tämä jatkuva juoninen tarina kestää?
No, seuraavaksi tapahtuu, nythän tuolla sisällä aletaan sitten käsitellä näitä raha-asioita ja siellä halutaan selvyyttä siihen, että mistä nämä rahat ovat peräisin. Näitä rahoja on noin 450 miljoonaa epäselvää käteistä, joita on löytynyt esimerkiksi sieltä Aarnion Porvoon asunnon pihalta haudattuna ämpäreihin, ja siihen on laitettu katetta päälle. Muuan puutarhuri ihmetteli sitä vuoden aikaa, että miksi laitetaan katetta siihen aikaan vuotta sinne. Mutta sitten ovat myös toiset erittäin epäselvät rahat. Niistäkin ehkä saamme tänään selvyyttä. Tähän liittyy liikemies, josta kertoi täällä virolainen entinen poliisi. Ja nämä rahat, niitä sanotaan olevan jopa 1 000 000, ja niiden häviäminen kiinnostaa, että mihin ne ovat joutuneet. Näistä varmasti kysytään myös tuolta Aarniolta, mutta seuraavaksi täällä sitten tapahtuu näitä Aarnion raha-asioita, puidaan, hän itse kertoo ja varmasti kiistää, että mistä nämä syyttäjän epäilyt varmasti kiistää ne, mutta näitä käsitellään tämä ja huominen päivä ja varapäivänä vielä tuo perjantai. Ja sitten seuraavalla viikolla täällä tulee rikollisliikan entinen nokkamies kuultavaksi. Ja hän on myös syytettynä tässä samassa jutussa, jossa on useita syytettyjä.
Merja, vielä lyhyesti se, että miten pitkään tätä nyt sitten jatkuu?
No, tätä jatkuu kyllä varmasti hyvin pitkään, nimittäin tuonne keväälle on vielä näitä istuntoja helmikuulle laitettu. Sitten oikeus harkitsee tätä päätöstään. tuo Trevok-jutun hovioikeuskäsittely on edessä, että kyllä varmasti näissä kaikki oikeusasteet käydään läpi, eli saamme kuulla vielä vuosikaudet tätä hyvin merkittävää rikoshistorian ainutkertaista tapausta.
Merja Niilola, kiitos. Yhdysvalloissa esivaalikampanjat ovat vauhdissa. Republikaaniehdokkaiden kärjessä on pitkään porskuttanut miljardööri Donald Trump. Tuoreessa mielipidekyselyssä menestyi hyvin myös entinen neurokirurgi Ben Carson. Demokraattien Gallup-kuningatar on Hillary Clinton. Varsinaisiin presidentinvaaleihin on vielä vuosi aikaa. Mutta mitä tapahtuu tällä välillä? Tervetuloa Ykkösaamuun, Kristiina Helenius, amerikkalaisen kauppakamarin toimitusjohtaja. Hyvää huomenta.
Kiitos, huomenta.
Ja samoin tervetuloa, hyvää huomenta, ohjelmanjohtaja Mika Aaltola ulkopoliittisesta instituutista.
Huomenta.
Jos tätä vertaa edellisiin esivaalikampanjakausiin, niin onko tässä jotakin erilaista kuin aikaisemmin? Mika Aaltola.
Kyllä tässä tietysti on tämä pohjasävy pikkusen muuttunut, että maailma on muuttunut informaatioteknologinen murros sosiaalisen medioineen ja lehdistön muutoksineen. Vähän vaikuttaa siihen, miten kampanjoidaan. Eli tämä Trumpin tämmöinen skandaloisen kampanjatyyli on ehkä uppoaa nyt paremmin kuin aikaisemmin. Siinähän hän on mestari, hän on kuitenkin tätä reality-televisiota käyttänyt hyväkseen, luonut sillä omaisuutta ja myös kykenee vähän samoja kikkoja käyttämään tässä kampanjassa. Eli hän saa paljon näkyvyyttä, pysyy pinnalla, mutta en usko, että hänestä kuitenkaan presidenttiehdokasta tulee.
No, jos ajatellaan vielä tuota Trumpia, niin onko hän oikeasti sellainen törkymöykky vai esittääkö hän törkymöykkyä? Kristiina Helenius.
Kyllä kai hänen henkilökuvansa on aika tasaisena pysynyt vuosikausia tai koko hänen henkilöhistoriansa ajan, että ne esimerkiksi muistot niistä neuvotteluista, joissa hän on ollut paikalla, niin kyllä kertoo samantyyppistä tarinaa. Mutta tosiaan tässä tämä julkkisehdokkaiden voimakas näkyvyys niin on selkeä trendi nyt tai tämmöinen tämän vuoden erikoisuus, että he on näin vahvasti esillä, kun aikaisemmin se on perustunut sen tunnettuuden rakentamiseen ja moni hyväkin kandidaatti on kaatunut siihen, että ei vaan saa sitä nimensä tunnettuutta läpi, niin Donald Trump on siinä tässä tosiaan 15 kautta, kun sitä televisio-ohjelmaa on mennyt, niin siinä kansa on oppinut hänet tuntemaan ja siinä mielessä saa sitä samaa viihdettä tosiaan myös tässä kampanjassa.
Niin, siinä selkeästi on tällainen, että haetaan vähän dramaattisia persoonia ja ehkä siinä myös on sitä tietynlaista pettymystä Obaman kauteen. Odotettiin tämmöistä isoa muutosta Yhdysvaltoihin, sitä ei tullut ja eri laidalla politiikkaa sitten haetaan vähän värikkäämpiä persoonia ja tavallaan luetetaan näihin hahmoihin, jotka opittu tuntemaan sitten jostain tai muualta. Aikaisemminhan möläytökset johti siihen, että kampanja tyssäs. Nykyään tuntuu siltä, että möläyttäminen on vähän tyyli niin kuin pysyä pinnalla ja saada sitä näkyvyyttä. Trumphan on pysynyt lehdistössä otsikoissa jatkuvalla syötöllä tässä viimeiset kuukaudet.
Mutta se täytyy kyllä sanoa, että republikaanit on myöskin puolueena ihan kauhuissaan ajatuksesta, että Trumpista tulisi ehdokas, että se on enemmän kansa, joka on tästä nyt villiintynyt, mutta puolue on aika huolissaan tilanteesta.
Onko se välttämätöntä, että jos on tällainen ikään kuin näkyvä persoona, että täytyy olla myös ilkeä ja pahan tahtoinen?
No, siis niitä emootioita ihmiset hakee ja tietysti niitä tulee näitä emootioita, kun on vähän ilkeä ja hämmentää sitä soppaa. Mutta niin kuin tuossa Kristiina sanoi, niin hyvin republikaanit yleensä hakevat tämmöistä rivien suoristamista sitten loppujen lopuksi. Ja siinä yhteydessä sitten Trumpin kaltaiset ehdokkaat karsiutuu pois ja Rubion kaltaiset ehkä enemmän suosiossa olevat tulevat esiin. Taas demokraatit hakee tämmöistä ihastumista ja rakkauskokemusta ja sitä kautta Obamasta aikoinaan tuli ehdokas, eli he haluavat saada tällaisen niin kuin komeetan, joka jotenkin puhtaasti symbolisoi sitä, mitä he haluavat. Ja tässä republikaanit suoristavat nyt loppumetreillä sitten rivejä.
No ajatellaan nyt, ennen kuin mennään näihin demokraatteihin, niin sitten republikaanien ehdokasta. Ja tuossa Mika Aaltola sanoi, että ei Trumpista sitä ehdokasta tule. No kenestä se sitten tulee?
En tässä kyllä vannomaan mennä.
Siellä on aika pitkä lista näitä, mullakin on tässä. No, mutta kenestä se voisi tulla, jos nyt ajatellaan. Silloin kun Jeb Bush on siis entisen presidentin veli ja entisen presidentin poika, mutta ei hänen kampanjansa mihinkään lentoon ole lähtenyt.
Niin, hän on hyvin tylsä persoonana, että se vaatisi sitten vähän tämmöistä jämäkämpää johtajuuden osoittamista, että Trumpin hyvä puolihan on se, että hän on tietyllä lailla niin kuin osoittaa tällaista pomoasennetta, vähän sen osoittaa kaapin paikkaa, ja sen bussillahan tätä kykyä oikeastaan ei ole, että enemmän odotin esimerkiksi Carla Fiorinan nousua sieltä taustalta. Mutta kyllä tuo Rubio tällä hetkellä näyttää, että hän on sanavalmis, nuori, hänellä on hispani-kuupalaista taustaa. Hän pystyy vetoamaan ehkä tähän uuteen demografiseen äänestäjäkuntaan, jossa nuoret maahanmuuttajat ovat saaneet sillanpäätä Yhdysvalloissa.
Entäs Ben Carson, joka on Gallup-tähti?
Joo. No hän on sitten ehkä tylsempi, mutta hänelläkin on se ominaisuus, että hän ei ole politiikassa ryvettynyt, että hän on ulkopuolinen, hän on kirurgi ja se tuntuu jännältä, että se, että on musta kandidaatti, niin sitä ei edes mainita. Eli siinä suhteessa Obama on tehnyt pohjatyön kyllä valmiiksi, mutta hyvin tylsä hänkin on ollut, että nyt tässä näissä esivaaliosavaltioissa toi Rubio on nimenomaan nyt noussut kolminkertaistanut lyhyessä ajassa kannatuksensa. Eli ehkä hän sieltä nyt sitten voisi olla se tämmöinen poliitikkotaustainen, mutta kuitenkin riittävän freesi, eli se oikea yhdistelmä, joka tarvitaan. Tässä esimerkiksi Trumpin kohdalla, niin kun hän on tämmöinen macho, niin kun hänen varsinainen substanssiosaamisensa on niin heikkoa, että hän ei halua mitään pitkiä esiintymisiä, että hän pystyy vain tällaisiin hyvin lyhkäisiin tokaisuihin, ja sekin on yksi syy, mikä huolettaa, että jos hän päätyy niihin loppudebatteihin, niin hän on todella alakynnessä sitten, jos ruvetaan oikeasti vääntämään asia-asioista.
Kyllä sieltä joku tämmöinen serioosi ehdokas kuitenkin loppujen lopuksi valitaan, koska sitten hänellä on menestymisen mahdollisuuksia jonkun Hillary Clintonin kaltaisen henkilön rinnalla, joka oikeasti osaa nämä substanssiasiat. Plus hän on myös pikkusen skandalöisi, eli hän saa myös julkisuutta.
No jos ajatellaan, että se nyt olisi sitten tämä Marco Rubio, niin millainen hän poliittisesti olisi?
No siis poliittisesti Yhdysvallat todennäköisesti, jos nämä ehkä enemmän dramaattiset persoonat karsiutuvat sieltä, niin Clinton ja Rubio edustaa esimerkiksi ulkopoliittisesti vähän jyrkempää linjaa kuin Obama. Eli Obama on kuitenkin valittiin aikoinaan vetämään Yhdysvaltoja maailmalta, Irakista ja Afganistanista. Hillary Clinton ja Rubio kummatkin edustavat vähän jyrkempää laitaa, jossa Yhdysvalloilla on selkeä rooli eri puolilla maailmaa.
Rubiolla on sellainen heikko kohta, että hänellä on erittäin suuri ongelmia ollut henkilökohtaisissa raha-asioissaan. Hän on käynyt monta konkurssia läpi ja tuntunut aina, kun hän saa jonkun rahasumma, niin pystyy hävittämään sen hyvin nopeasti. Että hänellä on tämmöisiä, nämä on hänen tavallaan luurankoja, joihin on helppo tarttua kamppailuissa hyvin tämmöisiä näkyviä ongelmia.
Mutta toisaalta ne on myös tällaisia tavallaan niin kuin haavoittuvuuksia, jotka myös vetoaa sitten äänestäjiin. Eli hän pystyy rikkomaan sitä sellaista niin kuin, tarkasti siloteltua kuvaa, kun hän korostaa niin kuin omaa taustaansa ja hän usein haluaa tuodakin esiin sieltä niitä tiettyjä rankkoja kokemuksia, jotka sitten tuottaa samaistumisilmiöitä äänestäjille.
No entä sitten demokraattiin? Tässä Hillary Clinton on se, joka johtaa. Onko se nyt jo selvää, että hänestä tulee demokraattien ehdokas?
No tietysti siis, jos amerikkalaista rakastavat sitä, että asiat romahtavat ja täysin voittamattomana pidetty sitten häviää. Näinhän Hillarylle kävi viime kerralla, kun hän Obaman kanssa otti yhteen. Eli hän niin kuin sortui tämmöisen nuoren komentan jalkoihin, mutta hänen vastaehdokkaansa demokraateilla on, demokraattien piirissä on Sanders, ja Sanders on pikkusen ehkä liian haalea, ja toisaalta sitten hänellä on tämmöisiä omituisuuksia, kun hän korostaa tätä sosialismiaan, ja se ei vaan sitten uppoa niin kuin, jos mennään niin kuin valtakunnalliselle tasolle, niin en usko, että hänellä on mahdollisuuksia pärjätä.
Onko tuolla sitten tuossa joukossa muita, jotka voisivat tulla kysymykseen? Siis siellä on Hillary Clinton, Bernie Sanders, Martin O'Malley ja Lincoln Caffey ja Jim Webb, Joe Biden.
Ei ole. Siis esimerkiksi noita demokraattien kahta debattia on myyty pelkästään näiden kahden pääkandidaatin. Kolmen nimeä ei ole edes mainittu. Heitä ei edes oteta laskuihin periaatteessa. Että se on täysin mahdotonta, että kukaan näistä kolmesta jälkimmäisestä kandidaatista nousi sieltä, mutta toisaalta he on hyvä kontrasti sitten keskusteluissa. Se tarjoaa Clintonille hyvän tämmöisen raamin loistaa ja olla näkyvä, kun heistä ei oikein ole vastusta näissä on, keskusteluissa.
Hillary Clintonin etumatka ja ylivoima oli sellainen, että kukaan tämmöinen ehkä vakavammin otettava nimi ei sitten lähtenyt kisaamaan. Eli muodostui tällainen kenttä, jossa on yksi hyvin vahva ja sitten monia heikkoja. Tietenkin siinäkin on niitä omia ennustamattomuuksia. Politiikkahan kuitenkin on Yhdysvalloissa melko dramaattista ja siellä on tietysti aina pieni mahdollisuus sille, että jokin noista haamoista nousee, mutta jos nyt tässä haluaa ennustaja olla, niin en usko siihen.
No siinähän on tässä Yhdysvalloissa tarkkaillaan gallupien lisäksi myös sitä, millaisia suosituksia nämä ehdokkaat saavat puolueen eliitiltä, eli tuotta kongressin edustajilta ja niin edelleen, ja varsinkin sitten puolueen aivan johtavilta henkilöiltä, ratkaisevatko he sitten sen, että kenestä se ehdokas tulee.
Mä sanoisin, että suurempi merkitys on oikeastaan sillä, kuinka paljon rahaa he pystyvät keräämään, kun se on kuitenkin loppujen lopuksi todella paljon siitä näkyvyydestä ja niistä viesteitä, mitä pystytään rummuttamaan siellä. Niin toki silläkin on, että kenen taakse se etablismentti asettuu, mutta se sitten aika paljon kanavoituu myöskin rahana. Eli se on, molemmat asiat tulee kerralla ja se sen varmasti sitten ratkaisee, miten siinä käy.
Kyllä tämä raha on tärkeässä roolissa. Kampanjakoneistotoimivuus on tietenkin hyvin, hyvin tärkeä. Esimerkiksi Obamalla oli loistava kampanjakoneisto. Hän turvautui uuteen mediaan ja haki uusia segmenttejä sieltä populaatiosta. Eli kyllä siellä tilaa on ja ei se raha välttämättä aina ratkaise, mutta se on olennaisen tärkeää tietenkin, että sitä sitten loppujen lopuksi saa.
Onko mitään poliittista kysymystä, johon presidentinvaalikampanja tai keskusteluissa niin kuin se kiteytyisi?
Siis ne on ollut yleisteemat, nämä talous, terveydenhuolto ja ehkä siirtolaisuus, mutta mikä minua itseäni on kutkuttanut on tämä, että tämä aseiden kanto on nousemassa tämmöiseksi ehkä kulttuuriseksi teemassa, kun aina on joku kulttuurisota menossa, milloin on abortti ja milloin on huumeet, niin nyt on yhtäkkiä puhuttu aseista ja se voi olla, että siitä tulee muun muassa Hillary Clinton mainitsi sen, koska hän halusi ottaa tähän Sandersiin etäisyyttä. Sanders tulee Vermontista, missä kanniskellaan aseita ja ollaan vähän punaniskaisempia, niin ei tiedetä nyt sitten, oliko se viisas veto, että jos Hillary saakin nyt kaikki aseenkantajat kimppuunsa, niin siinä voi olla, että se oli huonosti laskelmoitu veto.
Okei. Paljon kiitoksia näistä arvioista. Kristiina Helenius, MTSAMin toimitusjohtaja ja ohjelmanjohtaja Mika Aaltola ulkopoliittisesta instituutista, ja hyvää päivänjatkoa teille.
Kiitos.
Kaksi viikkoa sitten Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu nostatti kohun sanomalla, että Hitler sai idean juutalaisten tuhoamiseen Palestiinan muslimien hengelliseltä johtajalta. Puhe on tyrmistyttänyt historioitsijoita. Tiistai kolumnistimme Hannu Rehme pohtii tätä.
Jerusalemin entisen suurmuftin Amin al-Husseinin nimi putkahtaa aika ajoin julkisuuteen, kun Palestiinan kysymyksestä keskustellaan. Muftin haamun on nyt kaivanut esille syvältä historian tunkiosta Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu, joka puhui toissa viikolla maailman sionistijärjestön kongressissa Jerusalemissa.
Hitler didn't want to exterminate the Jews at the time, he wanted to expel the Jews. And Haji Amin al-Husseini went to Hitler and said, if you expel them, they'll all come here. So what should I do with them? Yes. You said burn them.
Hitler ei siihen aikaan halunnut tuhota juutalaisia, hän halusi karkottaa heidät. Haji Amin al-Husseini tapasi Hitlerin ja sanoi, jos karkotatte heidät, he tulevat kaikki Palestiinaan. Hitler sanoi tähän, mitä minun sitten pitäisi niille tehdä, ja mufti vastasi, polttakaa ne. Näin pääministeri Benjamin Netanyahu Jerusalemissa kaksi viikkoa sitten. Amin al-Husseini oli Palestiinan muslimien hengeinen johtaja Britannian hallitsemassa mandaatti Palestiinassa maailmansotien välillä. Arabien kansannousun aikaan vuonna 1937 hän pakeni mandaattihallinnon viranomaisten pidätysmääräystä ensin Ranskan hallitsemaan Libanoniin, sitten Irakiin ja sieltä Roomaan ja Berliiniin. Näissä kaupungeissa hän oleskeli toisen maailmansodan aikana fasistisen Italian ja Natsi-Saksan vieraana toimien akselivaltojen propagandistina liittoutuneita vastaan. Mufti tapasi Hitlerin marraskuun lopulla vuonna 1941. Tilaisuus on dokumentoitu hyvin. Tapaamisesta otettiin valokuva, jossa Führer ja suurmufti istuvat nojatuoleissa vilkkaasti keskustellen. Keskustelun sisällöstä laadittiin kummankin osapuolen näkökannat kirjannut muistio, joka on varsin yksityiskohtainen. 4,5 kirjan sivun mittaisesta tekstistä voi päätellä, että tapaaminen on ollut muftille pettymys. Tämä näet toivoo Hitleriltä välitöntä julkista lupausta, että Saksa tukee arabien itsenäisyyttä. Hitler kieltäytyi vedoten siihen, että sellaisen lupauksen julkistaminen juuri sillä hetkellä lisäsi de Gaullein kannatusta, koska se suuntautuisi myös Ranskan imperiumia vastaan. Hitler lupaa antaa julistuksen sitten, kun operaatio Barbarossaa toteuttavat Saksan sotavoimat ovat tunkeutuneet Kaukasusvuorten eteläpuolelle. Netanyahun versio al-Husseinin ja Hitlerin käymästä keskustelusta on täydellinen sepit. Uskomattominta siinä on väite, että Hitler ei vielä myöhäissyksynä 1941 ollut tehnyt päätöstä juutalaisten fyysisestä tuhoamisesta. Barbarossa eli hyökkäys Neuvostoliittoon oli käynnistynyt 5 kuukautta aikaisemmin ja Wehrmachtin etenemistä seuranneet tuhoamisryhmät Einsatzgruppen olivat aloittaneet juutalaisten massamurhaamisen Baltian maissa, Valko-Venäjällä ja Ukrainassa. 2 kuukautta ennen Muftin ja Hitlerin tapaamista yli 30 000 ihmistä oli surmattu Babi Jarin rotkossa Kiovassa. Mutta pääministeri Netanyahun historian tulkinnan mukaan Hitler vielä harkitsi karkotuksia ratkaisuna siihen, mitä hän kutsui juutalaiskysymykseksi. Kommentoidessaan Netanyahun puhetta tunnettu israelilainen historioitsija Tom Segev toteaa, että pääministeri jätti mainitsematta sen, mitä Hitler olisi vastannut muftille, kun tämä oli suositellut juutalaisten polttamista. Ehkäpä Hitler olisi tässä mielikuvitushistoriassa vastannut näin. Hei, tuohan on hyvä idea. Enpä tullutkaan ajatelleeksi, Segev kirjoittaa sarkastisesti. Amin al-Husseini valittiin Jerusalemin suurmuftiksi vuonna 1921 3 ehdokkaasta, joiden joukkoon muodollisesti epäpätevä Husseini oli sääntöjen vastaisesti asetettu. Valinnan teki maallisen vallan käyttäjä, Britannian kruunua edustanut käskynhaltija Sir Herbert Samuel. Valintaan oli useita syitä. Yksi niistä oli tasapainottelu 2 Palestinan arabien mahtisuvun välillä. Husseinien kanssa kilpailleen suvun edustaja oli juuri valittu Jerusalemin pormestariksi. Taustalla vaikutti myös siirtomaahallinnolle tyypillinen hajota ja hallitse politiikka. Muftin suhtautuminen britteihin ja varsinkin maahanmuuttaviin juutalaisiin kääntyi yhä jyrkemmäksi. Vuonna 1936 alkaneen arabien kansannousun aikana hän pakeni Palestiinasta ja päätyi siis sodan puhjettua akselivaltojen syliin. Mufti noudatti periaatetta, jonka mukaan vihollisteni viholliset ovat ystävieni. Amin al-Husseinilla oli oma osuutensa juutalaisten joukkotuhoamisen valtavassa kokonaisuudessa. Historioitsija Raul Hilberg mainitsee ex-muftin 2 kertaa yli 1200-sivuisessa tutkimuksessaan Euroopan juutalaisten tuhoaminen. Husseinin suurin rikos oli se, että hän yritti toukokuussa 1943 estää juutalaislasten pääsyn Bulgariasta, Romaniasta ja Unkarista turvaan Palestiinaan ja mahdollisesti jopa onnistui. Toinen maininta ex-muftista Hilbergin kirjassa on se, että al-Husseini oli ainoa henkilö, jonka Yhdysvaltojen silloiset juutalaisjärjestöt yrittivät saada syytetyksi Nürnbergin sotarikostuomioistuimeen saksalaisten natsirikollisten rinnalle. Arabien suhtautumista holokaustiin seikkaperäisesti tutkinut libanonilaissyntyinen historioitsija Gilbert Achkar toteaa, että al-Husseinin valinta Palestiinan arabien hengelliseksi johtajaksi osoittautui lopulta arvaamattoman suureksi palvelukseksi sionisteille. Mufti oli hajottava ja kiistelty henkilö aikana, jolloin arabit Palestiinassa olisivat tarvinneet kokoavaa ja yhtenäistä kansallista liikettä ajamaan kolonialismin vastaista asiaansa. Uskonnollisena fanaatikkona Mufti myös pyrki kanavoimaan arabien tyytymättömyyden ennen kaikkea juutalaisiin eikä niinkään Britannian siirtomaahallintoon. Natsien tultua valtaan Saksassa Mufti alkoi yhdistellä poliittiseen islamiin aineksia eurooppalaisesta antisemitismistä, vakaumuksesta tai opportunistisista syistä. Hän ei ollut ainoa nationalisti, joka toisen maailmansodan aikana liittoutui akselivaltojen kanssa. mutta ennen kaikkea musti oli arvokas propagandan rintamalla. Tällä lohkolla pitää keksiä argumentteja palestinaisalueiden miehityksen ja asutuspolitiikan jatkumiselle nyt, kun rauhanprosessista ei enää ole viimeistäkään kulissia jäljellä. Palestinalaisten kansallisten pyrkimysten yhdistäminen halveksittavan ex-muftin kautta natsismiin ja juutalaisvastaisuuteen on osa taistelua mielipiteistä, sitä mistä hebrean kielessä käyttää nimeä hasbaraa, selittäminen. Netanyahu ehkä kuitenkin meni tällä kertaa liian pitkälle ja teki itsestään lähinnä naurunalaisen.
Kolumnistina Hannu Reime. Ykkösaamu alkoi valtion aikeista hillitä kuntien ja kuntayhtymien intoa korjata ja rakentaa uusia sairaaloita ja terveyskeskuksia. Valtio saattaa sitä tosiaankin hillitä erilaisilla keinoilla. Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti selvitti tätä. Sitten keskusteltiin perustulosta. Sitä kokeillaan Suomessa pian. Kaija, mitä havaintoja?
Lähetysikkunassa kommentoitiin vilkkaasti, eräs sanoi, että kuulostaa kuin perustulosta oltaisiin rakentamassa uutta byrokratiaa sen sijaan, että sitä purettaisiin.
Kiitoksia.
Tässä Yle Uutiset kello 9 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Liikenneturvallisuusvirasto Trafi pohtii pakollisten vuosikatsastusten poistamista. Trafin mukaan autoa ei tarvitsisi tulevaisuudessa katsastaa, jos auton huollot on tehty. Katsastustoiminnan uudistamista pohtivan Trafin mukaan katsastus on turha, jos se on vain huollon laadunvarmistustoimenpide. Koska ajoneuvojen omistajia ei voida pakottaa huolattamaan autojaan, on Trafin mietittävä ainakin jonkinlaisen katsastusvalmiuden ylläpitämistä. Trafin mukaan joka tapauksessa katsastuksessa ollaan menossa vapaampaan suuntaan. Suomen seuratuimman huumeoikeudenkäynnin kiinnostavin päivä alkaa näillä hetkillä Helsingin käräjäoikeudessa, kun entisen huumepoliisin päällikön Jari Aarnion pääkuuleminen käynnistyy. Aarnio on luvannut paljastaa, mistä hän on saanut satoja tuhansia euroja käteistä rahaa, kertoo oikeudenkäyntiä seuraava toimittajamme Merja Niilola.
Halutaan.